Сағаттың шықылдаға емес ермек. Хәмиша өмір өтпөк, ол білдірмек. Бір минут біргісінің өмірін ұқсас, өтті, өлді, тағдыр жоқ қайта келмек. Хәмиша, парсыша, ылғи үнемі деген сөз. Бірінші сілтеме. Сағаттың өзі ұры шықылдаған, өмірді білдірмеген күндірдаған. Тиянақ жоқ, тұрдау жоқ, келді кетті, қайта айналмас, бұрылмас бұлдыр заман. Өткен өмір белгісі осы сыбдыр, көңілді күнде сындыр, әлде тындыр. Ақыланық байқаған қылығыңда, қу шыққансып, қағасың босқа бұлдыр. Күн жиылып, ай болды, 12 ай жыл. Жыл жиылып, қартайтып, қылғаны бұл. Сүйенген, сенген дәурен жалған болса, жалғаны жоқ бір тәңірім, кеңшілік қыл. 11-ші бет.